Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni Oktoba 4 mwaka huu wa 2018. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, vile vile katika 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu. Pia tunapatikana kupitia masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika yale tuliyokuandalia, kiongozi mkuu wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anasema kuna umuhimu wa kufanyia marekebisho katiba ya nchi ili kuwapunguzia mzigo raia wa Kenya. Je, wachambuzi wanasema nini?
Ile constitution yetu iko, sheria yetu ni kwamba yule amepata kuwa president anaichukua yote. Ni heri tuwe na constitution inayorecognize hata wale ambao wamekuwa leaders.
Na vile vile huko nchini Burundi, wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi katika kambi mashariki mwa Burundi wanasema wameanza kuathiriwa na hatua za kusimamishwa kazi mashirika ya kimataifa ya hisani.
Watu walikuwa wengi, lakini nao wametonda wachache, kusema walikuwa wakifanya service minimum, kazi ndogo ndogo, na kabla magonjwa ni mengi na watu ni wengi.
Basi tunakusihi ujumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, uteuzi wa jaji Brett Kavanaugh kujaza kiti kilichoachwa wazi kwenye mahakama ya juu Marekani unaelekea kwenye hatua ya mwisho ya upigaji kura ifikapo Jumamosi. Maseneta siku ya Alhamis walitathmini ripoti ya FBI juu ya shutuma za ngono zinazomkabili Kavanaugh dhidi ya mwanamke mmoja wakati wawili hao walipokuwa vijana, na kwamba alijidhalilisha pia kwa mwanamke mwingine wakiwa chuoni mwaka wa kwanza. Kavanaugh anakanusha shutuma hizo. Shutuma hizi dhidi ya uteuzi wa kiti hicho cha milele kwenye mahakama yenye wanachama 9 umezorotesha baraza la Senate Marekani linalodhibitiwa na wa Republican, wakiwashutumu wa Democrat kuzorotesha utaratibu huu, huku wa Democrat wakisema wa Republican wanaharakisha kumuidhinisha Kavanaugh bila kufikiria shutuma zinazomkabili hivi sasa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis alisema Alhamis ukiukaji wa Russia wa mkataba wa kudhibiti silaha duniani hauungwi mkono, na alionya kwamba Marekani italazimika kuangalia uwezo wa jeshi la Moscow kama inaendelea kukiuka mkataba. Marekani inaendelea kushikilia kombora la majini la Russia Novator 9M729 iliyokiuka mkataba wa mwaka 1987 wa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, mkataba wa enzi za vita baridi ambao unapiga marufuku uwezo wa makombora masafa ya kati kuruka Ulaya au Alaska. Mkataba huo unapiga marufuku makombora yote ya nyuklia ya uwezo wa masafa ya kati. Mattis aliwaambia waandishi wa habari hii leo baada ya mkutano wa NATO wa mawaziri wa ulinzi mjini Brussels kwamba Marekani inatathmini njia zake za kijeshi na kidiplomasia kwa sababu Russia imeendelea kukiuka mkataba huo. Gavana wa Benki Kuu ya Sudan amesema kuwa Jumapili taifa hilo litaanza kutumia jopo linalojumuisha wataalamu wa benki pamoja na taasisi za kubadilisha fedha ili kuweka viwango vya kila siku vya kubadilisha fedha, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na mzozo wa kiuchumi. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Mohamed Hel Al-Zubel amesema kuwa Benki Kuu itaondoa vikwazo vilivyowekewa bidhaa aina 19 kuingia nchini mwaka uliopita. Amesema kuwa hatua hiyo mwanzoni itashusha thamani ya pauni ya Sudan dhidi ya dola za Kimarekani, lakini baadaye itaimarika. Bodi mpya ya udhibiti pia itadhibiti bei ya dhahabu ili kuzuia uzaji haramu. Sudan imekuwa ikitetereka kiuchumi tangu ilipogawanyika na Sudan Kusini mwaka wa 2011 na kupoteza thuluthi tatu ya mapato ya mafuta ghafi, jambo ambalo limepelekea Khartoum kupungukiwa na fedha za kigeni. Upungufu wa fedha taslim umepelekea hatua ya kudhibiti viwango vya kutoa kwenye benki pamoja na kujitokeza kwa soko la fedha la kimagendo ambapo dola imekuwa ikiuzwa kwa faida ya 40%. Kushuka kwa thamani ya fedha nchini humo kulifikia 66% mwezi Agosti, ikiwa mojawapo ya viwango vya juu zaidi ulimwenguni. Ingawa kumekuwa na ongezeko la dhahabu nchini humo, maafisa wanasema kuwa nyingi zinauzwa kwa njia ya magendo kuelekea mataifa ya nje.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump amewasili nchini Malawi, ikiwa ni kituo chake cha pili katika ziara yake mataifa manne barani Afrika. Trump aliwasili katika mji mkuu wa Lilongwe na kwenda kwenye shule moja ya msingi ambako kiasi cha watoto 8,000 wanafundishwa na walimu 75 tu. Aliwaangalia watoto hao wakisomeshwa somo la Kiingereza na baadaye kuzungumza na baadhi ya walimu. Shukran kwa kuwapatia mafunzo mazuri, alisema, na kurejea mpango wa ustawi wa mtoto aliyouzindua mapema mwaka huu. White House imetoa vifaa vya elimu kwa watoto hao, ikiwemo mabegi, chaki na mipira ya kandanda. Amesema kuwa USAID inatoa idadi kubwa ya vitalu kwa ajili ya mashule. B. Trump alilakiwa kwenye uwanja na mke wa rais wa Malawi Gertrude Maseko, ambaye baadaye alikuwa mwenyeji kwenye chai ya jioni katika ikulu ya rais. Mahakama ya juu nchini India imeamuru kufukuzwa nchini kwa Waislamu wa Rohingya kwenda Myanmar. Wanaume hao saba ambao walikamatwa tangu mwaka 2012 kwa kuingia India kinyume cha sheria walipangiwa kurejeshwa nchini kwao Alhamis. Prashant Bhushan, mwanasheria wa watu hao, alikata rufaa kwenye mahakama hiyo dakika za mwisho kuhusiana na kufukuzwa kwao, akisema huenda wakakumbwa na mateso wakifika huko. Shirika la Amnesty International ilikosoa uamuzi wa mahakama, ikiita ni siku yenye kiza kwa haki za binadamu nchini India. Kiasi cha Warohingya 40,000 wameweka makazi India wakikimbia ghasia huko Myanmar, mahala ambapo wanatambulika kama wahamiaji haramu kutoka Bangladesh na wananyimwa haki za msingi. Mahakama ya juu India inatambua changamoto za kisheria kwa amri ya serikali iliyotolewa mwaka jana ya kuwarudisha Warohingya wote kwenda Myanmar, wakielezea wasiwasi wa usalama kwa taifa hilo. Msaada kutoka jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya waathirika wa tetemeko la ardhi na kimbunga katika kisiwa cha Sulawesi nchini Indonesia unaendelea kuongezeka, huku maelfu ya watu wakiwa hawana chakula wala maji. Idadi ya watu waliokufa inatarajiwa kuongezeka zaidi ya 1,400 ya idadi iliyopo hivi sasa, huku shughuli za uokoaji zikiendelea katika miji ya Palu. Idadi kubwa ya watoto wanalala kando kando ya barabara wakiwa hawajui walipo wazazi wao.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko Kenya, ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga anasema kuna umuhimu wa kuibadili katiba ya Kenya ili kupunguza mzigo wa maisha kwa raia, kwani imedhihirika kuwa katiba ina mapungufu makubwa. Raila anasema suala la kurekebisha katiba Kenya haliwezi kuepukika. Kenneth Bwire anakuja na ripoti kamili.
Akihutubia wafuasi wake katika kaunti ya Migori magharibi mwa Kenya, Bwana Odinga amesema kwamba muda wa kubadilisha katiba ya Kenya umewadia, akilinganisha maoni ya wanaopinga mabadiliko ya katiba ya nchi hiyo na vilio vya chura visivyomzuia ng'ombe kunywa maji. Odinga amesema kwamba kamati iliyoteuliwa kukusanya maoni ya jinsi ya kuunganisha Wakenya wote baada ya mkutano kati yake na Uhuru Kenyatta imeanza kazi, na kwamba ripoti yake itatumika kumaliza matatizo ya Wakenya daima.
Your new constitution, but that new constitution, like many other new constitutions all over the world, requires to be looked at after 8 years of experimentation.
Tuna katiba mpya ndiyo, lakini kama ilivyo katiba zingine kote duniani, zinahitajika kufanyiwa majaribio baada ya miaka 4 ili kujua kilicho sawa na kile ambacho si sawa kwa watu wetu. Tunastahili kujua iwapo ugatuzi unawanufaisha raia, iwapo baraza la mawaziri ni kubwa, masuala ya mazingira na mingineyo. Hii ndiyo sababu tunataka mabadiliko ya katiba, na hakuna anayeweza kuzuia wazo ambalo muda wake umefika. Muda ambao kubadilisha katiba yetu ni sasa, na kama hatutaki, jiondoe. Tutakutana uwanjani.
Hoja ya kutaka katiba ya Kenya kubadilishwa imepata umaarufu mkubwa baada ya nyongeza ya ushuru wa mafuta wa 16% iliyobadilishwa na Rais Uhuru Kenyatta hadi 8%, miongoni mwa hatua nyingine za ushuru ili kukidhi mahitaji ya kifedha ya Kenya. Wakenya wanapendekeza mabadiliko ya katiba ili kupunguza idadi ya magavana, maseneta, wabunge, wawakilishi wa bunge la kaunti miongoni mwa maafisa wengine wa kisiasa, kwa msingi kwamba mzigo wa kuwalipa mshahara ni mzito. Lakini Michael Agwanda, mchambuzi wa siasa za Kenya, anataka wanasiasa kusema ukweli kwamba nia ya kubadilisha katiba ni kubadilisha mfumo wa uongozi unaomnyang'anya rais madaraka na kuyaweka kwa wabunge, mfumo ambao utahakikisha kwamba wanasiasa wote wanaoshiriki uchaguzi mkuu wanapata nafasi serikalini hata wanaposhindwa, ili kuzuia vurugu.
Vile constitution yetu iko, sheria yetu ni kwamba yule amepata kuwa president anaichukua yote. Ni heri tuwe na constitution yenye ina recognize hata wale ambao wamekuwa losers, ili Kenya isiwe kwamba kila wakati tukienda election tunakuwa na chapishi, tunakuwa na maneno yenye haifai, kwa sababu tumejua yule mmoja akipata kuwa president, wale wengine hasa hawezi pata chochote.
Wanasiasa wanaomuunga Raila Odinga wanaunga mkono mabadiliko ya katiba, huku wale wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto wakipinga. Hata hivyo, wanaomuunga mkono naibu rais William Ruto wanasema kwamba mabadiliko ya katiba yanastahili kufanyika tu kwa kuzingatia namna ya kupunguza mzigo wa maisha kwa mwananchi na wala siyo kuhusu madaraka. Rais Uhuru Kenyatta kwa upande wake amesalia kimya kuhusu mabadiliko ya katiba. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais mpya wa Iraq Barham Salih ameanza harakati za kuunda serikali mpya saa chache baada ya kuchukua hatamu za uongozi kutoka kwa Fuad Masum. Rais Salih amekutana na mwakilishi wa walio wengi katika bunge Abdul Mahdi kwa mazungumzo ya kuanza kuunda serikali. Ameunda kamati maalum itakayokuwa na muda wa siku 30 kuunda baraza la mawaziri. Kwa mujibu wa mkataba usio rasmi wa mwaka 2003 wakati wa uvamizi wa Marekani nchini Iraq, rais wa nchi amekuwa akishikiliwa na Mkurd wakati waziri mkuu kutoka dhehebu la Washia na spika wa bunge anakuwa Msuni. Mwanadiplomasia wa juu nchini Pakistan amesema kwamba mazungumzo na maafisa waandamizi wa Marekani yalikuwa yenye tija na ya kusaidia kuzuia mgogoro wa kidiplomasia kati ya Marekani na Pakistan. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Shah Mahmud Qureshi hata hivyo amekiri kwamba vita vya Afghanistan vilitawala majadiliano kati yake na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Pompeo ameshinikiza kundi la Taliban wafike kwenye meza ya mazungumzo kumaliza vita vya muda mrefu, huku akiitaka Pakistan kuchukua hatua za kufanikisha mazungumzo hayo.
Baada ya kuzifuata habari muhimu za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, sasa tuelekee huko DRC. Kikao cha kwanza baina ya tume ya uchaguzi na wagombea wa kiti cha urais kimefanyika hii leo bila ya kufikia makubaliano kuhusu masuala kadhaa yanayotofautisha wanasiasa hao. Miongoni mwa masuala hayo ni pamoja na mfumo wa upigaji kura wa kielektroniki. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa Kinshasa, Sale Mwanamilongo.
Kwa pamoja tume ya uchaguzi na wagombea 21 wa kiti cha urais wamekubaliana kuweko na tume ya pamoja ya kiufundi kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi wa masuala nyeti yanazotofautisha kuhusu uchaguzi wa Desemba 23. Mojawapo ni uchaguzi wa elektroniki. Upinzani umesema kwamba ni lazima kuweko na uchaguzi wa makaratasi ya kura kinyume na uchaguzi wa kielektroniki kama inavyopendekeza tume huru ya uchaguzi. Theodore Ngoy ni mgombea wa urais kutoka upinzani.
La machine à voter est hors la loi et si la machine, le vote électronique était admis, il y a des conditions, des préalables.
Uchaguzi wa elektroniki ni kinyume cha sheria ya uchaguzi. Na ikiwa mfumo huo uchaguzi utatumiwa, basi naomba makubaliano ya awali baina ya pande husika. Jambo ambalo tume huru ya uchaguzi haijalifanya, kwa hiyo hatukubaliane na mfumo huo uchaguzi. Swala jingine ambalo wapinzani wamesema kwamba hawakupewa maelezo ya undani ni kufadhiliwa kwa uchaguzi na maandalizi yake. Wagombea wamesema mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa amewaambia waziwazi kwamba ni bunge pekee ambayo inaweza kumhoji kuhusu gharama ya uchaguzi. Huku akisema hadi kufikia sasa hakujakuwa na kasoro zozote kutokana na ukosefu wa fedha. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa amewahakikishia wageni wake kwamba uchaguzi utafanyika Desemba 23 kama ilivyopangwa, na kusema iko tayari kushirikiana na wagombea wote ili kuweko na uchaguzi uliotulivu.
Les candidats et la CENI se sont mis d'accord pour qu'une commission.
Wagombea na tume huru ya uchaguzi CENI wamekubaliana kuhusu kuundwa kwa tume ya kiufundi ya pamoja ambayo ina majukumu ya kujadili kwa undani masuala yanayotofautisha na kuleta suluhisho kwa ajili ya uchaguzi uliotulivu ifikapo Desemba 23. Wagombea wa urais 17 miongoni mwa 21 walihudhuria wenyewe kikao hicho, akiwemo Ramazani Shadari, mgombea wa chama tawala, na Vital Kamerhe, mgombea wa upinzani kwenye chama cha UNC. Kwa upande wao, wagombea wane waliwakilishwa kwenye mkutano huo, akiwemo Felix Tshisekedi, kiongozi wa chama cha UDPS. Wakati huo huo, ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutoka New York umetarajiwa kuwasili hapo kesho Ijumaa hapa mjini Kinshasa. Lengo la ziara hiyo ni kutathmini kwa pamoja na viongozi wa Kongo pamoja na mashirika ya kiraia taratibu ya uchaguzi nchini. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Baada ya kuifuata taarifa hiyo ya Salemu na Mirongo kutoka huko DRC, sasa tuelekee nchi jirani ya Burundi. Wakimbizi kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waishio katika kambi moja mashariki mwa Burundi wanakiri kuwa hatua ya serikali ya Burundi ya kusitisha shughuli za mashirika ya kimataifa yasiyokuwa ya kiserikali imeanza kuleta madhara kambini. Wakimbizi hao wanasema leo shirika la Kitaliani lililokuwa linawahudumia wagonjwa limetoa tu huduma ndogondogo za dharura, wakati kulikuwa msongamano wa wagonjwa wanaohitaji kupata huduma. Pia watoto wadogo wanaosumbuliwa na utapiamlo hawakupewa lishe bora kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa ni Fredy Gakunzi anayewakilisha wakimbizi hao wa Kongomani ambao ni zaidi ya 10,000.
Leo tumeanza kuona kwamba wamesimamisha, lakini nikirudi nyuma, mashirika ambayo yanakuwa yanatuhudumia ni pamoja na IRC, VVC, Caritas, Kopede na zinginezo. Lakini sana sana tumesikia yale ambayo yamesimamishwa ni GVC na IRC. Ilikuwa ikihudumia mambo mengi kambini, tuseme kwamba ilikuwa nafanya gestion de camp, hiyo ilikuwa na uhusika na karibira na magari ya kuenda. Kwa hiyo kumekuja watumishi wachache kambini kwa ajili ya kukosa gari. Cha pili, walikuwa kihudumia wazee, watoto, wale ambao wamebakwa. Hivo hivo, watu walikuwa wengi hapo kwenye ofisa za kwao, walikosa wale wa kuwapokea. Kwa ngambo ya GVC, unaona GVC inatumika kazi kubwa hapa kambini, inafanya matunzo, matibabu. So, ni kusema nini? Watu walikuwa wengi, lakini nao wametonda wachache, ni kusema walikuwa wakifanya service minimum, kazi ndogo ndogo, na kabla magonjwa ni mengi na watu ni wengi.
Yaani hivi hilo shirika la GVC ambalo lilikuwa linatoa huduma ya afya, hivi linafanya zile shughuli za dharura, na kutokana na kufanya shughuli hizo za dharura, ni athari gani ambazo zimetokea wagonjwa katika kambi?
Kwa leo nimesema wagonjwa walikuwa wengi. Ukikutana mganga alikuwa kama mmoja ama wawili. Ni kusema kwa kuwapokea imekuwa shida. Kinawezekana kuna wamoja ambao wamerudi bila kutibiwa, na wengine wametibiwa wakati wamechelewa sana. So ni kusema hiyo ni madhara ambayo moja ambayo inafikia. Cha pili, tunaogopa sana, kwani unaona kwa siku ni sehemu ambayo kunakuwa malaria kwa siku kuna kuja watu wengi wakikuja kutibiwa. Hao watu wengi wakikosa waganga, na hao hatujue kama kesho wana, na hao wachache wanaweza katonda, na kesho wanaweza wasikuje. Alafu tunawaza tutafanya nini, mbona maisha yetu yanakuwa hatarini.
Na ni magonjwa yapi ambayo hasa yanawaathiri wakimbizi hapo kambini?
Kuna shida sana sana ya magonjwa ya kipindupindu kwa watoto wachanga, na sana sana tuna shida ya malaria. Malaria hiyo ni kila siku, ni kila wakati. Hizo magonjwa mbili ndio ambazo zinatusumbua, na zingine na zingine. Tuna watu ambao wana magonjwa yale ambayo hayaponi. Tuna watu ambao watoto ambao wanagonjwa hii magonjwa ya kutokula mzuri na zingine magonjwa. Hivyo vyote ni kusema ngambo ya kuhudumia wale watoto ambao hawapati chakula hakukua mganga. Unaona watoto wamekuja hawakupata bui ile ambayo yangewasaidia. Hiyo yote ni madhara ambayo tayari imeanza kutufikia.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ugatuzi unavyoelezewa kuleta manufaa zaidi katika maeneo kadhaa ya mashinani nchini Kenya. Jimbo la Bungoma ni moja ya majimbo nane ya magharibi mwa nchi na lina zaidi ya watu milioni 13, na kati ya hayo takriban 53% wanaishi katika hali ya umaskini. Kilimo ni uti wa mgongo kwa jamii nyingi za huko. Wanawake wajana wamejitosa katika kilimo cha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ili kujinasua katika tamaduni kandamizi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, alitembelea jimbo hilo na kuandalia makala ifuatayo inaonyesha mafanikio ya wanawake hao katika kilimo cha ufugaji ng'ombe.
Kama ilivyo katika sehemu nyingi za mashinani nchini Kenya, ndivyo tu ilivyo katika jimbo hili. Asilimia ya juu ya wanawake ndio watu wanaoishi katika maeneo haya wanaojishughulisha na kilimo. Wakulima wachache hapa wamekumbatia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Katika eneo bunge la Bumula, wanawake ambao wengine wao ni wajane, wamejitwika majukumu ya kujitafutia riziki, kujikimu na hata kuifaidi jamii wanamotoka kupitia kilimo cha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, kupitia mafunzo wanayopata kutoka kwa kituo cha ushirikiano wa jinsia na maendeleo CCGD, ambacho kupitia watafiti na wataalamu wake wa maendeleo kinatoa uwezo katika mipango ya ufanisi wa kijinsia, utetezi na programu muhimu za ufugaji. Na kupitia utafiti wa kikabila na kitabaka wa kuzingatia jinsia na kukusanya ushahidi kwa utetezi wake dhidi ya usawa na ubaguzi, nguvu zake zimeelekezewa kata kadha wa kadha katika eneo bunge la Bumula, kama vile Bukusu Kusini, Hasoko, Mateka na vile vile Kimaeti. Mary Wangila mwenye umri wa miaka 32 katika kijiji cha Mateka anafuga ng'ombe wa maziwa, na hapa anaeleza jinsi maisha yake yalivyobadilika.
Hasa upande wa kulisha ng'ombe, nilikuwa sichachua vile nachanganyisha vyakula vya ng'ombe ili ng'ombe itoe maziwa. Nilikuwa natoa lita 4, lakini saa hizi vile nilisoma natoa lita 10. Sasa hii maziwa lita 10 inanisaidia sana. Hasa upande wa masomo shuleni, nalipa fee kutoka kwa maziwa. Alafu saa hizi watoto wangu pia wako na afya kupitia kwa maziwa.
Biwangila ana ng'ombe 5. Mapema asubuhi anajitayarisha kukama ng'ombe wake. Shughuli hii anaifanya kwa utaratibu mwingi. Lakini kabla ya kukama ng'ombe hao, upo utaratibu anaofuata: kukatakata vipande vidogo vidogo vya majani na kuhakikisha ng'ombe wake wanapata malisho ya kutosha. Grace Haemba katika eneo bunge hili la Bumula anaeleza kuwa amekuwa mfugaji na ufugaji wake wa ng'ombe wa maziwa umempa ufanisi.
Sasa tangu tufundishwe, nimekuwa nikilisha ng'ombe yangu. Ng'ombe mwanzo kama sijapata mafundisho ilikuwa inanipea 5 liters. Na juzi vile ng'ombe yangu imezaa, na kulingana na mafundisho yenye nilifundishwa vile ninailisha, saizi maziwa imepanda, imefika lita 10. Asubuhi natoa lita 10 na jioni natoa lita 9. Sasa hii maziwa mi huuzia tu kwa kwa boma kwa sababu maziwa siku hizi haiko nyingi sana. Ninapoamka saa 11, ninahakisha nimechemsha maziwa, nitoe mahali penye ng'ombe inalala samati, nimwakie chakula, alafu ninaanza naosha kiwele naanza kukamua.
Jimbo hili dogo la Bumula lina kata 7. Na katika kata hizi yapo makundi ya kujitegemea tofauti tofauti ya wanawake yanayoendeleza kilimo biashara hususan kile cha ng'ombe wa maziwa. Kuna muungano Self Help Group, Bumula Agri Business Women Group, Mungore Jikaze Dairy Farmers, Kimaso Women Group na Kabula Dairy Farmers. Na hatua chache kutoka kwa Biwangila na mkuta Margaret Wekesa ambaye sasa ni mjane, huku akisimulia kile anachokifanya na kunielekeza na kufanyia shughuli zake za kilimo. Biwekesa anaeleza jinsi amejitahidi kujikimu kimaisha na amekuwa mfano mwema katika jamii.
Mimi ni mtu wa kuajiri mwingine, sio kuajiriwa. Hata yani wakati ule nilikuwa nalia kuombaomba kuliisha, mtu akiniona saizi anaona ni mama wa boma lake, ni mama wa kujiweza, kwa sababu tumeungana na wengine, tumetiana nguvu, tumepata mafunzo, sasa tunajiendelesha.
Mediatrix Tuju, mratibu wa utafiti katika kituo cha ushirikiano wa jinsia na maendeleo, anaeleza kuwa mradi huu unalenga kuwapa wanawake katika jamii sauti zitakazowawezesha kujinasua kutoka kwenye tamaduni kandamizi za kijamii. Mediatrix amekuwa katika mstari wa mbele kuhamasisha na kutagusana na kina mama hawa, na matumaini yake ni kuwa vikundi hivi vya kina mama vitaongezeka huku manufaa mengi yakiwa ya jamii.
Tunataka wanawake wainuliwe kutoka mahali ambapo walipo na wakue ni wale ambao wanaweza wakajitegemea. Si kumgoja mzee afanye hili na afanye lile. Pia tunajua kwa mambo ya kilimo kuna cultures mingi sana. Ukiangalia kama hapa Bungoma, hawa wanawake hawakuwa wanaruhusiwa kumiliki ng'ombe. Ng'ombe ilikuwa ni ya mwanaume. Na yeye kazi yake ni kulisha ng'ombe, kumpea maji, akamue, apeleke sokoni, lakini akikuja nyumbani pesa anapatia mzee. Tumejaribu kuwafundisha mambo ya jenda.
Mkurugenzi wa idara ya mifugo katika jimbo hili la Bungoma, Samson Kunyu, anaeleza kuwa wanawake hawa walijitosa katika kilimo cha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, wameiweka jamii katika upeo wa juu.
Na wakulima wengi wamejifunza kwa hawa wanawake, na wale ambao inashangaza ni kwamba hawakuwa nafikiria wanawake wanaruhusiwa kufanya maendeleo katika mambo ya ng'ombe. Lakini umradi umebadilisha mawazo.
Baada ya kusikiliza matokeo ya Afrika na mwandishi wetu wa huko Nairobi, Kennedy Wandera, sasa namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Uteuzi wa jaji Brett Kavanaugh kujaza kiti kilichoachwa wazi kwenye mahakama ya juu Marekani unaelekea kwenye hatua ya mwisho ya upigaji kura ifikapo Jumamosi. Maseneta siku ya Alhamis walitathmini ripoti ya FBI juu ya shutuma za ngono zinazomkabili Kavanaugh dhidi ya mwanamke mmoja wakati wawili hao walipokuwa vijana, na kwamba alijidhalilisha pia kwa mwanamke mwingine wakiwa chuoni mwaka wa kwanza. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis alisema Alhamis ukiukaji wa Russia wa mkataba wa kudhibiti silaha duniani hauungwi mkono, na alionya kwamba Marekani italazimika kuangalia uwezo wa jeshi la Moscow kama inaendelea kukiuka mkataba. Marekani inaendelea kushikilia kombora la majini la Russia Novator 9M729 iliyokiuka mkataba wa mwaka 1987 wa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, mkataba wa enzi za vita baridi ambao unapiga marufuku uwezo wa makombora ya masafa ya kati kuruka Ulaya au Alaska. Gavana wa Benki Kuu ya Sudan amesema kuwa Jumapili taifa hilo litaanza kutumia jopo linalojumuisha wataalamu wa benki pamoja na taasisi za kubadili fedha ili kuweka viwango vya kila siku vya kubadilisha fedha, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na mzozo wa kiuchumi. Mke wa rais wa Marekani Bi Melania Trump amewasili nchini Malawi.
Basi huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, Kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.